Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια υπόθεση που έγινε πάρα πολύ πρόσφατα, τον Νοέμβριο του 2022, ακριβώς ένα χρόνο πριν. Στις 13 Νοεμβρίου του 2022, τέσσερις φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο δολοφονήθηκαν μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Η Πανεπιστημίουπολη του Άινταχο δεν ήταν ποτέ η ίδια. Και γιατί σκοτώθηκαν είναι ένα μυστήριο το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί πλήρως. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε ποιος τους σκότωσε. Ο λόγος για τους οποίους τους σκότωσε είναι ακόμα άγνωστος. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η υπόθεση των τεσσάρων φοιτητών του Πανεπιστημίουπολη του Άινταχο που σκοτώθηκαν τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου 2022. The Idaho 4. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο, θα κάνω ένα mini disclaimer ότι είναι δύσκολο κάποιοι να ακούσετε την υπόθεση αυτή, καθώς μιλάμε για άτομα τα οποία ήταν φοιτητές μικρής ηλικίας, είναι πρόσφατη υπόθεση. Οπότε, αν δεν μπορείτε να ακούσετε για μια υπόθεση τόσο καινούρια, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το επεισόδιο και να ακούσετε τα άλλα επεισόδια του Counting Crimes. Αυτό ήταν το disclaimer μου. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση αυτή. Πριν το πρωί της 13ης Νοεμβρίου 2022, η αστυνομία στην Μόσκο του Άινταχο ανταποκρίθηκε σε κλήση 911 για ένα ανέσθητο άτομο στην οδό 1122 King Road. Μέσα στο σπίτι, που βρίσκεται κοντά στην Πανεπιστημίουπολη, οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά 4 πτώματα. 3 νεαρές γυναίκες που ζούσαν στο ακίνητο, την Μάντισον Μόγκιν, την Κέιλι Γκονκάλβες και την Ζάνα Γκερνόντλ και ένα νεαρό άνδρα, τον Ethan Zappin. Και τα 4 θύματα είχαν σκοτωθεί σε μια never before seen ανθρωποκτονία. Πριν από περίπου ένα μήνα στη Μόσκο, 5 νεαρές γυναίκες ζούσαν σε ένα σπίτι εκτός Πανεπιστημίουπολης, κοντά όμως στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο. Το ίδιο το σπίτι ήταν ένα τριόρφο κτίριο που βρίσκεται κατά μήκος της King Road, ακριβώς νότια της Πανεπιστημίουπολης και κοντά στο Greek Life, τη γειτονιά όπου βρίσκονταν οι περισσότερες fraternities και sororities. Το σπίτι διέθετε 6 δωμάτια, 2 σε κάθε όροφο, και ενώ υπήρχε ένας έκτος συγκάτοικος κατηχωρημένος στο μισθωτήριο, δεν είχε ζήσει στο σπίτι για τουλάχιστον μερικούς μήνες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2022. Η μπροστινή πόρτα ήταν ηλεκτρονικά κλειδωμένη με πιν, αλλά υπήρχε μια σειρώμενη γυάλινη πόρτα γύρω από το πίσω μέρος του κτηρίου, η οποία έμπαινε κατευθείαν στον δεύτερο όροφο. Μία από τις νεαρές γυναίκες που ζούσαν εκεί ήταν η 21χρονη Μάντισον Μόγκιν, μοναχοπέδη από το Coeur d'Alene του Άινταχο. Έχοντας μεγαλώσει ως μοναχοπέδη, η Μάντισον, γνωστή και ως Μάντι, θεωρήθηκε από πολλούς ως ευγενική και στοχαστική. Η Μάντι σπούδαζε marketing στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο και βρισκόταν στη μέση του τελευταίου έτους της τον Νοέμβριο του 2022. Μέλος της αδελφότητας Pi Beta Phi, η Μάντισον περνούσε λίγο από το χρόνο της κάθε εβδομάδα δουλεύοντας στο Mad Greek, ένα τοπικό οικογενειακό εστιατόριο στη Μόσκο. Έβγαινε επίσης με ένα νεαρό άνδρα που ονομαζόταν Jake Stringer. Η Μάντι ήταν επίσης καλύτερη φίλη με μια νεαρή γυναίκα που ονομάζεται Κέιλι Γκονκάλβες, με την οποία πήγαινε μαζί στο Lake City High School και αποφύτησαν μαζί το 2019. Οι δυο τους, εκτός από καλύτερες φίλες, είχαν γίνει και συγκάτοικοι κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο. Η Κέιλι Γκονκάλβες, 21 ετών, ήταν επίσης στη μέση του τελευταίου έτους της, έχοντας ειδικευτεί στα General Studies. Η Κέιλι είχε μεγαλώσει στο Ράντρεμ του Άινταχο. Λίγες εβδομάδες πριν τελειώσει η ζωή τους, η Κέιλι δημοσίευσε φωτογραφία της και της Μάντισον μαζί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Δεν θα ήθελα κανένας άλλος να είναι πρωταγωνιστής σε όλες τις ιστορίες της παιδικής μου ηλικίας». Μέλος της αδελφότητας Αλφα Φι, η Κέιλι είχε σχέδια να μετακομίσει στο Όστιν του Τέξας μετά την αποφύτισή της. Σύμφωνα με ένα από τους μακροχρόνιους φίλους της, με τον οποίο σχεδίαζε να μετακομίσει, είχε ήδη εξασφαλίσει δουλειά σε μια εταιρεία marketing μήνες νωρίτερα. Στο σπίτι που μοιράζονταν με τους 4 συγκατοίκους της, η Κέιλι είχε επίσης ένα σκύλο που ονομαζόταν Μέρφι, τον οποίο μοιραζόταν με τον πρώην της, Jack DeCour, με τον οποίο έβγαιναν για χρόνια. Οι δυο τους εξακολουθούσαν να έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους και να μοιράζουν χρόνο με το σκύλο. Αλλά ο Μέρφυ πέρασε αρκετό χρόνο με την Γκέλη και τους συγκατοίκους της που τον είχαν ως σκύλο του σπιτιού. Στο σπίτι ζούσε επίσης η Ζάνα Κερνόντλ, μια 20χρονη στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο με ειδίκευση στο μάρκετινγκ. Η Ζάνα ήταν από το Boston Fowls του Άινταχο. Μέλος της αδελφότητας PB Taffy μαζί με την Madison Mogin, η Ζάνα εργάστηκε επίσης στο Mad Greek. Ο Ethan Chapin δεν ζούσε στο εν λόγω σπίτι, αλλά πέρασε αρκετό χρόνο εκεί. Έβγαινε με την Ζάνα από το προηγούμενο έρευνο εξάμηνο και όπως έκανε πολλές νύχτες, κοιμήθηκε στο σπίτι εκεί πέρα. 20 ετών ο Ethan, τον Νοέμβριο του 22, ήταν τρίδημος και ήταν πολύ κοντά με τον αδελφό και την αδελφή του, οι οποίοι φοιτούσαν επίσης στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο ταυτόχρονα. Πρωτοετής ο Ethan ασχολήθηκε με την αναψυχή, τον αθλητισμό και τη διαχείριση του τουρισμού και ήταν μέλος αδελφότητας Sigma Chi. Φοίτησε στο Mount Vernon High School, όπου αποφοίτησε το 2021. Δύο άλλες συγκάτοικοι ζούσαν στο σπίτι εκείνο, των οποίων τα ονόματα θα αναφερθούν αργότερα. Η σχέση μεταξύ των 5 κοριτσιών και του Ethan φαινόταν να είναι καλή. Σύμφωνα με σχεδόν όλα όσα έχω βρει, τα πήγαν καλά και δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες ή γνωστές διαφωνίες μεταξύ τους. Όλα φαίνονταν να είναι πολύ καλά. Αλλά ώρες αργότερα, αυτό θα άλλαζε. Το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου 2022 προς ξημερώματα της 13ης. Το βράδυ του Σαββάτου, 12 Νοεμβρίου 2022, υπήρχε πολύ βαβούρα στην περιοχή λόγω ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Εκείνο το βράδυ πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι στην Πανεπιστημίουπολη στην αδελφότητα Σίγμα Χ, της οποίας ο Ethan ήταν μέλος. Ο Ethan και η Ζάνα θα παρευρίσκονταν στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο 735 Nez Perce Drive, μόλις μισό μίλι μακριά από το σπίτι στο οποίο ζούσαν. Είχε επίσης αναφερθεί ότι παρευρέθηκαν σε μια άλλη εκδήλωση εκείνο το βράδυ, ένα πάρτι που διοργάνωσε η αδελφή του Ethan, όπου πέρασε χρόνο τόσο με τον αδελφό του όσο και με την αδελφή του. Το χρονοδιάγραμμα της βραδιάς του Ethan και της Ζάνα δεν είναι ακριβώς σαφές, όπως πότε έφτασαν στο πάρτι της αδελφότητας του Ethan και πότε μπορεί να είχαν φύγει. Αλλά γνωρίζουμε ότι θα επέστρεφαν πίσω στο σπίτι της Ζάνα περίπου στις 1:45 το επόμενο πρωί. Το ίδιο βράδυ, η Madison και η Kaylee είχαν βγει στο Corner Club, ένα sports bar στο κέντρο της πόλης. Είχαν φτάσει περίπου στις 10 το βράδυ και δεν θα έφευγαν από εκεί μέχρι περίπου τις 1:30. Στη συνέχεια, περιπλανήθηκαν στο δρόμο σε μια καντίνα που βρίσκεται 4 τετράγωνα μακριά, που ονομάζεται Grab Wandering Kitchen, γνωστό από τους ντόπιους και ως Grab Track. Το Grab Track έτυχε να μεταδίδει στο Twitch εκείνο το βράδυ. Το βίντεο αυτό θα κατέγραφε τη Μάντι και την Κέιλι να φτάνουν στην καντίνα περίπου 10 λεπτά μετά την έξοδό τους από το μπαρ, στις 1:41 το πρωί. Καθώς περίμεναν το φαγητό τους, το βίντεο τους εχμαλωτίζει να κουβεντιάζουν και να χαζεύουν μεταξύ τους. Από εδώ θα έφευγαν και θα επέστρεφαν το σπίτι περίπου 1 μίλι μακριά. Αρχικά, η αστυνομία είπε ότι η Μάντι και η Κέιλι είχαν πάρει ένα Uber πίσω στο σπίτι τους. Αλλά αργότερα τροποποίησαν τη δήλωσή τους, λέγοντας ότι κάποιος άλλος τους πήρε με το αυτοκίνητο και τους γύρισε στο σπίτι. Το άτομο το οποίο βρήκανε και τους πήγε στο σπίτι δεν έχει ταυτοποιηθεί ως ένοχος ή ύποπτος στην υπόθεση αυτή. Ανεξάρτητα από αυτό, έφτασαν στο σπίτι γύρω στις 1:56 το πρωί, αμέσως μετά τον Ethan και τη Ζάνα, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στο σπίτι περίπου 10 λεπτά νωρίτερα, στις 1:45 π.μ. συμβρίας. Οι άλλες συγκατοικοί τους, τα ονόματα των οποίων έχουν παρελθεί, είχαν παρελάσει τα δικά τους βράδια εξωχωριστά από οποιονδήποτε από τους άλλους ενίκους του σπιτιού εκείνου, αλλά πιστεύεται ότι επέστρεψαν στο σπίτι γύρω στις 1 το πρωί, τουλάχιστον 45 λεπτά πριν από τους υπόλοιπους, και σύμφωνα με πληροφορίες, κοιμόντουσαν στο ισόγειο όταν οι άλλοι έφτασαν στο σπίτι. Αν και δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε διασταύρωση μεταξύ των άλλων τεσσάρων, αν ο Ethan και η Ζάνα π.χ. έκαναν παρέα με τη Madison ή την Kaylee πάνω για ύπνο, γνωρίζουμε ότι υπήρξε κάποια δραστηριότητα στο σπίτι την επόμενη ώρα περίπου. Μεταξύ 2:26 και 2:52 το πρωί, μία σειρά τηλεφωνημάτων λήφθηκε από την Kaylee Goncalves στον πρώην φίλο της Jack DeCour. Προσπάθησε να τον καλέσει 7 φορές συνολικά σε αυτό το διάστημα και όλες οι κλήσεις της έμειναν αναπάντητες, καθώς ο Jack φέρεται να κοιμόταν εκείνη τη στιγμή. Η Μάντι, η καλύτερη της φίλη, έκανε επίσης 3 παρόμοιες κλήσεις μεταξύ 2:44 και 2:52, αλλά έμειναν επίσης αναπάντητες. Μετά από αυτό, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι συνέβη. Ενώ συγκεκριμένες συνθήκες του επόμενου πρωινού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως, γνωρίζουμε ότι οι δύο συγκάτοικοι στον κάτω όροφο, η Μπέθανη και ο Ντίλαν, κοιμήθηκαν εκείνη την Κυριακή και θα πήγαιναν στον επάνω όροφο μέχρι αργότερα το πρωί. Όταν το έκαναν, φέρεται να ανακάλυψαν έναν από τους 4 νεκρούς. Σε αυτό το σημείο θα καλούσαν κάποιους φίλους, πιθανότητα πανικοβλημένοι και αβέβαιοι για το τι να κάνουν. Στις 11:58 το πρωί έγινε μια κλήση στο 911 για να αναφέρει ένα ανέστητο άτομο. Ενώ παραμένει άγνωστο ποιος ακριβώς έκανε την κλήση, η αστυνομία αποκάλυψε ότι η κλήση έγινε με ένα από τα τηλέφωνα του επιζώντος συγκατοίκων. Η αστυνομία έφτασε στον τόπο του εγκλήματος λίγο μετά το μεσημέρι, εμφανίστηκε πριν φτάσουν τα μέλη της πυροσβεστικής ή των τμήματων EMS και μπήκε μέσα πριν από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Όταν έφτασαν και οι δύο επιζώντες στην κάτοικη ήταν ακόμα εκεί, η ίδια η σκηνή ήταν απίστευτα ορκιαστική, κάτι το οποίο οι αστυνομικοί σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν να αντικρίσουν. Με το που μπήκε η αστυνομία στη σκηνή του εγκλήματος, το πρώτο που αντίκρισαν ήταν ότι τα δωμάτια στα οποία βρέθηκαν τα τέσσερα θύματα φέρεται να ήταν καλυμμένα με αίμα. Και μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από το εξωτερικό του σπιτιού, αργότερα εκείνη τη μέρα, κατέγραψε ένα μάλλον ζωφερό θέαμα. Αίμα έτρεχε από την πλαϊνή πλευρά του σπιτιού χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε επίσης ότι έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος νωρίς το απόγευμα και ανακάλυψαν και τα τέσσερα πτώματα μέσα. Δύο στο δεύτερο όροφο του σπιτιού και τα άλλα δύο στον τρίτο όροφο. Σύμφωνα με δημοσιογράφους, τα πτώματα της Κέιλι και της Μάντισον βρέθηκαν στον τρίτο όροφο, ενώ τα πτώματα των Ίθαν και Ζάννα βρέθηκαν στο δεύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε διάδα βρέθηκε στο ίδιο κρεβάτι μαζί, δολοφονημένη. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι παραβίασης, αλλά οι αξιωματικοί σημείωσαν ότι η μπροστινή πόρτα βρέθηκε ξεκλείδωτη όταν έφτασαν. Είναι επίσης πιθανό ότι η πίσω πόρτα μπορεί να παρέχει στο δράστη ή τους δράστες μία πηγή εισόδου, καθώς εισήλθε στο δεύτερο όροφο. Καθιστώντας το ίδιο το ακίνητο, κάτισαν σπίτι σε χωριστά επίπεδα. Για να καταλάβετε, αν δείτε το σχέδιο του σπιτιού, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί όροφοι. Μπαίνοντας από την πίσω πόρτα, οδηγείται κατευθείαν στο δεύτερο και τον τρίτο όροφο και η σκάλα για τον πρώτο όροφο και το ισόγειο δεν είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να ψάξεις λίγο πιο εμέσα στο σπίτι. Ίσως δεν είχαν προσπαθήσει ή δεν χρειαζόταν να κατέβουν κάτω, ή ίσως απλά δεν ήξεραν που ήταν αυτή η σκάλα για να φτάσουν εκεί πέρα, καθώς ο Ντίλαν και η άλλη κοπέλα, η οποία ήταν η υπόλοιπη συγκάτοικη, ήταν στον πρώτο όροφο που ποτέ ο δράστης δεν έφτασε εκεί πέρα. Παραδόξως, ο σκύλος της Κέιλι, ο Μέρφι, ήταν ακόμα στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, σώος και αυλαβής. Η αστυνομία σημείωσε ότι ο Μέρφι βρέθηκε σε ένα δωμάτιο ξεχωριστό από το σημείο όπου είχαν λάβει χώρα τα εγκλήματα, αλλά θα σημείωναν ότι δεν ήξεραν πού ήταν ο σκύλος όταν έλαβαν χώρα οι δολοφονίες, υποδεικνύοντας ότι ίσως ο σκύλος είχε μετακινηθεί από το δράστη ή τους δράστες και συνέχεια απομονώθηκε. Σίγουρα περίεργο, αλλά άξιο σημείο του. Η ιατροδικαστής της Κομιτείας Λατά, η Κάθι Μάμπουτ, ισχυρίστηκε ότι η θάνατος των τεσσάρων νέων ήταν μερική από τους πιο τραυματικούς θανάτους που έχει δει ποτέ στην ιστορία της ζωής της. Αργότερα, οι αυτοψίες αποκάλυψαν ότι κάθε θύμα είχε μαχαιρωθεί πολλές φορές, πιθανότατα ενώ κοιμόταν. Όλα τα τραύματα από μαχαίρι πιθανότατα προήλθαν από το ίδιο όπλο, αλλά οι αρχές δεν αποκάλυψαν πού εντοπίστηκαν τα τραύματα ή πόσο ήταν συνολικά για κάθε θύμα από εκείνη τη στιγμή. Η έρευνα για αυτό το έγκλημα εποπτεύεται από το αστυνομικό τμήμα της Μόσχου, το οποίο είναι ένα μικρό τμήμα. Η τελευταία υπόθεση που είχαν αναλάβει αυτό το τμήμα ήταν το 2015 και από το 2015 μέχρι το 2022 δεν υπήρχε καμία άλλη ανθρωποκτονία στην περιοχή. Οι detective γρήγορα υπέθεσαν ότι τα θύματα πιθανότατα είχαν σκοτωθεί μεταξύ 3 και 4 το ξημέρωμα και ανακαλύφθηκαν αργότερα εκείνο το πρωί από τους συγκατοίκους τους. Μόλις έγινε γνωστό ότι οι τέσσερις φοιτητές είχαν δολοφονηθεί σε απόσταση αναπνοής από την Πανεπιστημίουπολη του Πανεπιστημίου του Άινταχο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πήραν αυτή την ιστορία και την έτρεξαν. Λίγο αργότερα, το Πανεπιστήμιο έστειλε μια ειδοποίηση σε όλους τους φοιτητές να καταφύγουν στη θέση τους. Φαίνεται ότι η πρώτη λέξη της τετραπλής δολοφονίας είχε αρχίσει να σπέρνει φόβο στην περιοχή, ότι ένας δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και μπορεί να στόχευε φοιτητές. Ωστόσο, αυτό υποβαθμίστηκε σχεδόν αμέσως από δημοσίους αξιωματούχους, οι οποίοι επέμειναν ότι αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το βράδυ που ανακαλύφθηκαν τα πτώματα, στις 13 Νοεμβρίου, η αστυνομία της Μόσκοου εξέδωσε ένα δελτίο τύπου που έδινε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση και ζητούσε από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, το Πανεπιστήμιο του Άινταχο ακύρωσε τα μαθήματα, ανακοινώνοντας ότι το προσωπικό ασφαλείας ήταν διαθέσιμο σε όποιον τους χρειαζόταν για να περπατήσει η Πανεπιστημίουπολη. Το Πανεπιστήμιο θα επέτρεπε επίσης στους φοιτητές να ολοκληρώσουν το εξάμεινο εκτός Πανεπιστημίουπολης, εάν αισθανόταν ανασφαλής. Το επερχόμενο φθινοπορεινό διάλειμμα, το οποίο συσχετίστηκε με το Thanksgiving, είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει λίγες μέρες αργότερα, μετά το τέλος της εβδομάδας, 18 Νοεμβρίου. 15 Νοεμβρίου, η ιατροδικαστής της Κομιτείας Λατά, η Κάθι Μάμπουτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η προκαταρκτική της έρευνα αποκάλυψε ότι οι τέσσερις μαθητές είχαν μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου. Αυτό επιβεβαίωσε τις προηγούμενες ανεπιβεβαίωτες αναφορές ανθρωποκτονίας και φάνηκε να αντικρούει πολλούς από τους ισχυρισμούς των διαδικτυακών μέσων, οι οποίοι πίστευαν ότι οι ναρκωτικά είχαν παίξει μεγάλο ρόλο στο θάνατό τους. Κανένα από τα ναρκωτικά τα οποία είχαν προταθεί από τους δημοσιογράφους δεν βρέθηκε στα συστήματα των θυμάτων και οι τέσσερις ήταν ξεκάθαρα θύματα ανθρωποκτονίας. Δεν υπήρχαν επίσης σημάδια δολοφονίας αυτοκτονίας, που ήταν ένα πιθανό σενάριο ότι το αγόρι, ο Ethan, σκότωσε τις κοπέλες και μετά αυτοκτόνησε. Το σενάριο αυτό δεν έπαιζε πλέον. Ο πρώην φίλος της Κέιλι, τον οποίο εκείνη και η Μάντι προσπαθούσαν να καλέσουν τις ώρες πριν από το θάνατό τους, εικαζόταν από πολλούς ότι είχε εμπλακεί στην υπόθεση, αλλά γρήγορα τον βγάλαν από ύποπτο. Οι Web Sleuthers του πασίγνωστου Reddit προσπάθησαν επίσης να βρουν μια σύνδεση μεταξύ των τεσσάρων δολοφονιών και ενός ξεχωριστού μεμονωμένου αδικήματος που είχε αναφερθεί περίπου την ίδια ώρα, περίπου στις 3 το ξημέρωμα. Οι Web Sleuths ανακάλυψαν επίσης ένα περιστατικό από εβδομάδες πριν που αφορούσε ένα σκύλο που είχε καβαρθεί σε ένα αγροτικό τμήμα της Κομιτείας. Αυτή η διαδικτυακή εικασία είχε γίνει ένα από τα πιο τοξικά μέρη αυτής της υπόθεσης, ειδικά καθώς σχετίζεται με φήμες για ένα πιθανό στόκερ που ανέφερε η Κέιλι Γκονσάλβες τις εβδομάδες πριν από το θάνατό της. Στις 16 Νοεμβρίου, μόλις λίγες μέρες μετά τη δολοφονία, το κοινό έμαθε ότι οι δύο επεισόδιοι συγκάτοικοι, οι οποίοι είχαν ανακαλύψει τουλάχιστον ένα από τα πτώματα των θυμάτων και κάλεσαν τον 911, ήταν στην πραγματικότητα στο σπίτι τη στιγμή που έλαβαν χώρο οι δολοφονίες. Αν θυμάστε, είχαν φτάσει στο σπίτι γύρω στη 1 το ξημέρωμα εκείνο το πρωί και πιστεύετε ότι κοιμόντουσαν όταν σκοτώθηκαν οι άλλοι συγκάτοικοί του. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η είδηση οδήγησε σε πολλές διαδικτυακές εικασίες για τους δύο, με τους σχολιαστές να ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να είχαν δει ή ακούσει κάτι ύποπτο. Διαφορετικά θα είχαν στοχοποιηθεί μαζί με τα υπόλοιπα θύματα. Αλλά αυτή η ιδέα ότι οι δύο επιζώντες συγκάτοικοι θα έπρεπε να είχαν δει ή ακούσει κάτι αν δεν συμμετείχαν στις δολοφονίες είναι απλά άστοχη στην καλύτερη περίπτωση. Φαίνεται ότι τους κατηγορεί προληπτικά για τους συγκατοίκους τους που σκοτώθηκαν, κάτι που είναι πολύ κοντά στην υπόθεση της Meredith Kercher που κάλυψα πέρσι στο Counting Crimes και είχε κατηγορηθεί η φίλη της Amanda Knox και φυλακιστή ότι είχε σχέση με την δολοφονία της, χωρίς κάποια βάσιμη αιτία, καθώς και το αγόρι της στην Ιταλία. Υπάρχουν επίσης τόσες πολλές άγνωστες μεταβλητές σε αυτό το έγκλημα, επειδή ζούσαν σε ξεχωριστό όροφο. Η δομή του σπιτιού, σας το ξαναλέω, ήταν αρκετά περίεργη. Δεν είναι ένα κομπλέ σπίτι από άποψη αρχιτεκτονικής, καθώς η δεύτερη πόρτα από πίσω έμπαινε κατευθείαν στο δεύτερο όροφο, που προβλημάτιζε πάρα πολύ τους αστυνομικούς πώς ήξεραν ότι υπήρχε αυτή η γυάλινη πίσω πόρτα, που σημαίνει ότι αυτός που μπήκε ήξερε καλύτερα το σπίτι από ό,τι περίμεναν. Για όλα όσα γνωρίζουμε με βάση τη διάταξη του σπιτιού, ο δράστης μπήκε από αυτή την πίσω σειρώμενη γυάλινη πόρτα, χωρίς να αντιληφθεί φυσικά ότι υπήρχε κάτω όροφος. Στις 18 Νοεμβρίου, μερικά αποτελέσματα από τις 4 αυτοψίες δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Υπήρχαν πολλαπλά τραύματα από ένα συγκεκριμένο μαχαίρι πάνω τους, και τα περισσότερα από αυτά είχαν μόνο ένα που ήταν θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι. Θανατηφόρες πληγές ήταν στην περιοχή του θώρακα, στην άνω περιοχή του σώματος. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο μαχαίρι, οπότε είναι πραγματικά δύσκολο να τα ονομάσουμε πληγές διάτερσης. Ήταν σίγουρα μαχαιρώματα και πρέπει να είναι κάποιος που είναι αρκετά θυμωμένος για να μαχαιρώσει 4 ανθρώπους μέχρι θανάτου. Αυτός ο άνθρωπος όμως, ακόμα συνέχιζε δεν ήταν ένα ερωτηματικό. Μετά από όλα αυτά τα ευρήματα και την ανακάλυψη του μαχαιριού, το οποίο ήταν ύποπτο για τις δολοφονίες αυτές, η ιατροδικαστής αποκάλυψε επίσης ότι ορισμένα από τα τραύματα των θυμάτων φαίνεται να είναι αμυντικής φύσεως, υποδεικνύοντας ότι είχαν προσπαθήσει να παλέψουν για τη ζωή τους, αλλά οι συνθήκες πίσω από αυτές παραμένουν άγνωστες. Αν είχαν δεχθεί επίθεση στο ύπνο τους, μπορεί να είχαν ξεσπάσει ενστικτοδός εν αγνία τους, στο σκοτάδι, σε μια προσπάθεια να σωθούν. Αλλά είναι επίσης πιθανό ότι θα μπορούσαν να έχουν πολεμήσει σωματικά εναντίον του επιτιθέμενού τους. Η ιατροδικαστής επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης σε κανένα από τα 4 θύματα, οπότε αυτό δεν φαίνεται να ήταν κίνητρο στο έγκλημα. Ο μήνας του Νοεμβρίου πέρασε, ήρθε το Thanksgiving και τελείωσε. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και στις 30 Δεκεμβρίου 2022 η υπόθεση αυτή είχε ένα update. Η αστυνομία ανακοίνωσε στις 30 Δεκεμβρίου ότι ένας ύποπτος για αυτό το έγκλημα τέθηκε υποκράτηση, έχοντας συλληφθεί στην άλλη πλευρά της χώρας, καμία σχέση με το Άιντεχο. Ο 28χρονος Brian Christopher Koberger συνελήφθη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 3 το ξημέρωμα, σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την πολιτιακή αστυνομία στην Πενσιλβάνια, τοπικές ομάδες SWAT και FBI. Συνελήφθη στο Chestnut Hill Township, που βρίσκεται στα βουνά Ποκόνο. Και τώρα κρατείται στη φυλακή Monroe County στην Πενσιλβάνια εν αναμονή της έκδοσής του στο Άιντεχο. Ο 28χρονος μεγάλωσε στο Albrechtsville της Πενσιλβάνια σε μια οικογένεια που ασχολείται με την ψυχική υγεία. Παρακολούθησε κολέγιο στην Πενσιλβάνια, αποφοιτώντας από το Northampton Community College στη γενέτειρά του το 2018 ως ψυχολόγος. Στη συνέχεια, φοιτήθηκε στο Πανεπιστήμιο DeSales, όπου ειδικεύτηκε στην ποινική δικαιοσύνη και την εγκληματολογία. Εκεί απέκτησε πτυχίο το 2020 και συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές του σπουδές τον Ιούνιο του 2022. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εργάστηκε ως φύλακας ασφαλείας σε σχολική περιοχή Pleasant Valley. Αυτή ήταν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία για αυτόν, επειδή όπως είπε σε πολλούς από τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς του, σχεδίαζε τελικά να γίνει αστυνομικός. Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού του, ο Κόμπεργκερ έθεσε ως στόχο ακόμη και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγγράφηκε σε διδακτορικό πρόγραμμα στο Washington State University στο Πούλμαν, που συνέχισε τις σπουδές εγκληματολογίας. Για να καταλάβετε που είναι αυτή η περιοχή, είναι πάρα πολύ κοντά στο Moscow, Idaho, που έγιναν δολοφονίες. Η σύλληψή του στην Πενσιλβένια σημαίνει ότι είχε επιστρέψει στο σπίτι του για να επισκεφτεί την οικογένειά του κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών, αλλά είναι άγνωστο αν σχεδίαζε να επιστρέψει πίσω στο Πούλμαν για το επόμενο εξάμηνο. Όπως αφηγήθηκε ένας παλιός του φίλος, ο Νίκ Μακλάφιν, πάντα ήθελε να πολεμήσει κάποιον. Εκφόβιζε ανθρώπους. Αρχίσαμε να τον κόβουμε σιγά σιγά από την ομάδα φίλων μας, 100% διαφορετικός από τότε που τον γνωρίσαμε. Φαίνεται επίσης ότι ο Μπράιαν Κόμπεργκερ ήταν αρκετά ενεργός στα κοινωνικά μέσα. Οι χρήστες έχουν βρει λογαριασμούς στο Instagram από αυτόν, που φέρεται να ακολουθούσε τουλάχιστον μερικά από τα θύματα. Επίσης ήταν ενεργός και στο Reddit, δημοσιεύοντας με το όνομα του χρήστη Criminology Student. Χρησιμοποιώντας αυτό το όνομα χρήστη, δημοσίευε συχνά ερωτήσεις που απευθύνονταν σε πρώην κατάδικους, ζητώντας τους να συμμετάσχουν σε έρευνες στην ποινική δικαιοσύνη, επικεντρωμένες κυρίως στο πώς αισθάνθηκαν όταν διέπραξαν τα εγκλήματά τους. Συγκεκριμένα ρώτησε: «Ονομάζομαι Brian και σας προσκαλώ να συμμετάσχετε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που επιδιώκει να κατανοήσει πώς τα συναισθήματα και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάπραξη ενός εγκλήματος. Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη επιδιώκει να κατανοήσει την ιστορία πίσω από το πιο πρόσφατο ποινικό σας αδίκημα, με έμφαση στη σκέψη και τα συναισθήματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας σας». Μερικές από τις ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την έρευνα ήταν: «Ποια μέτρα κάνατε πριν εντοπίσετε το θύμα ή τον στόχο? Περιγράψτε λεπτομερώς τη σκέψη και τα συναισθήματά σας. Γιατί επιλέξατε αυτό το θύμα έναντι άλλων? Πριν κάνετε την κίνησή σας, πώς προσεγγίσατε το θύμα ή τον στόχο? Περιγράψτε επίσης λεπτομερώς τι σκεφτόσασταν ή αισθανόσασταν. Ποια ήταν η πρώτη κίνηση που έκανες για να πετύχεις το στόχο σου? Πώς έφυγες από τη σκηνή του εγκλήματος? Παλέψατε ή πολεμήσατε το θύμα?» Αυτή η έρευνα μπορείτε να ήταν ένας τρόπος για τον Brian Kohberger να ζήσει εναλλακτικά μέσω άλλων ανθρώπων. Ή ίσως ήταν απλώς μια πρακτική έρευνα, κάτι που σχεδίαζε να μεταφέρει στη δική του δολοφονία. Είναι πιθανό ότι προσπάθησε να μάθει όσο δυνατόν περισσότερα από πρώην κατάδικους για να πραγματοποιήσει το τέλειο έγκλημα των εισαγωγικών. Κάτι που άλλοι όπως ο Ted Bundy και ο Ισραηλικής που έχουμε αναφέρει χίλιες φορές έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν. Αλλά όλοι γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκαν οι ιστορίες τους. Στις 17 Μαΐου 2023, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κομιτείας Λατά ανακοίνωσε ότι ο Κόμπεργκερ κατηγορήθηκε από σώμα ενόρκων για 5 κατηγορίες. 4 κατηγορίες δολοφονίας πρώτου βαθμού και 1 κατηγορία διάρρηξης. Μια προκαταρκτική ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου του 2023 ακυρώθηκε μετά το κατηγορητήριο. Τον Μάιο του 2023, ο Κόμπεργκερ αρνήθηκε να υποβάλει ένσταση κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι παραμένει σιωπηλός για τις κατηγορίες. Στις 26 Ιουνίου, το γραφείο του εισαγγελέα της Κομιτείας Λατά ανακοίνωσε ότι ζητούσαν τη θανατική ποινή δεδομένων των νόμιμων επιβαρυντικών περιστάσεων των κατηγοριών δολοφονίας πρώτου βαθμού. Ο Κόμπεργκερ κρατείται στη φυλακή της Κομιτείας Λατά και του αρνήθηκαν τον δεσμό. Έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες. Στις 24 Φεβρουαρίου 2023, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Άιντεχο, C. Scott Green, ανακοίνωσε ότι το σπίτι που συνέβησαν οι δολοφονίες δωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο. Το σπίτι αυτό θα κατεδαφιστεί. Έχουν δημιουργηθεί υποτροφίες στο όνομα τριών από τα θύματα: Κέρνοντλ, Τσάπιν και Μόγκεν. Σχεδιάζεται ένας κήπος μνήμης για τα θύματα της Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου του Άιντεχο. Την υπόθεση αυτή την αφήνουμε εδώ πέρα, καθώς η δίκη του Brian Kohberger δεν έχει γίνει ακόμα. Θα σας κάνω φυσικά update όταν γίνει αυτή η δίκη. Και έχω να πω μερικά πράγματα πάνω σε αυτή την υπόθεση, καθώς ήταν και αρκετά μικρή και σύντομη. Ο Brian Kohberger δεν είχε κάποια άμεση σύνδεση με τους 4 που δολοφόνησε. Απλά ήταν στην τριγύρω περιοχή, ήξερε πάνω κάτω που βρισκόταν το σπίτι και είχε ερευνήσει από ό,τι φαινόταν και τις εξόδους από εκεί πέρα. Ήθελε απλά να διαπράξει ένα έγκλημα γιατί κάτι έκρυβε μέσα του. Δεν είχε καμία σχέση με το τι του έκαναν τα 4 αυτά άτομα. Τα 4 άτομα που πέθαναν, η Ζάνα, η Μάντισον, η Κέιλι και ο Ήθαν, ήταν στην ηλικία μου, πάνω κάτω. Ήταν του 2001, 2002 και 2003, όπως εγώ. Οπότε αυτή η υπόθεση ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να την κάνω, γιατί ήταν άτομα τα οποία είμαστε ίσα.
Ήταν άτομα τα οποία πέθαναν άδικα και πέθαναν το 13 Νοεμβρίου 2022, την ημέρα που εγώ έγινα 19. Τώρα, γιατί ο Μπράιαν Κόμπεργκερ στόχευσε αυτούς τους τέσσερις και γιατί το έκανε όλο αυτό, ποιο ήταν το σχέδιο, η μεθοδικότητά του και όλα αυτά, είναι άγνωστα και θα τα μάθουμε μόνο όταν γίνει δίκη. Αναμένουμε μέχρι τότε. Ήταν μία από τις πολύ λυπηρές υποθέσεις που υπάρχει τέλος και μαθαίνουμε και ποιος το έκανε, αλλά δεν υπήρχε καμία αιτία για τις δολοφονίες αυτές. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο του Counting Crimes. Τα λέμε.